I dag så tänkte jag att snacka lite om en av de mest dramatiska miraklerna som Jesus gjorde mens han gick omkring här på jorden. Som också handlar om människomöter egentligen på många måter, om relationer, om vänskap och om Guds ingripen mitt i det hela. Jag kommer att ställa någon spørsmål omkring det som skedde och knyta någon tankar till det, och vi ska till Johannes evangeliet kapitel 11. I 3 år har Jesus virkat offentligt. Han har vandrat med sina discipler, han har gått på kryss och tvärs i Israel. Han har helbredat människor, han har kastat ut demoner, förkynt och undervist evangeliet, fortalt lignelser som förmedlade de goda nyheterna, knyttat vänskap, byggt relationer med människor, först och främst de 12 närmaste efterföljarna och familjerna deras, men också någon andra. Och nu är det inte så länge än för Jesus ska dö. Det har verkligen börjat att dra sig till. Situationen har eskalerat efter de sista besökarna i Jerusalem. För själv om ryktena gick och informationen om det som skedde upp i det nordliga Israel i Galilea, själv om det hade kommit både de judiska ledarna i Jerusalem för öre och också de romerska styresmakterna, så blev det något annat när Jesus faktiskt själv kom till Jerusalem. Då blev det röre. Och där vi idag går in i historien så har Jesus och flocken hans akkurat kommit sig undan något försök på att ta ham. Steinam, fordi han nå snakket så åpent og rett ut om hvem han var. Nå hadde de dratt østover til den andre siden av Jordan, til stedet der Johannes døperen først døpte. Det var mange som kom til Jesus der også, men det var en fredligere stemning enn i den heksegryta som det var inne i de trange gatene i Jerusalem, i alle fall under høytidene. Här ute vid Jordan så kom många och ville hänga med Jesus för de trodde på ham. De ville bli hans efterföljare, de också. Slutte sig till flocken av discipler. Och så mitt i detta så sker då det dramatiska att en av de närmaste vännerna av Jesus blir allvarligt sjuk. Och vi läser de första 5 verserna av Johannes 11 först. Det var en man där som var sjuk. Lazarus från Betania, den byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med välduftande salvolja och torkat fötterna hans med håret sitt. Det är alltså ett refererat till det som ska ske lite senare, ikke sant? Hennes bror Lazarus var sjuk. Därför sände systrarna bud på honom och sa: "Herre, se, han som du älskar är sjuk." Då Jesus hörte det sa han: "Denna sjukdomen är inte till döden, men för Guds äres skull, för att Guds son ska bli härliggjort vid den." Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Denna familjen med syskonerna Marta, Maria och Lazarus. Det var en familj som Jesus var närt knyttad till. Vi läste att Jesus älskade dem. Det var inte bara hangarounds, hvis vi kan bruka det lite mer moderna uttrycket. Det var inte bara folk som var fascinerat av Jesus, som man kanske hade helbreda eller som man kanske hade hjulpet på andra måter. Det var äkta vänner. Detta var äkta vänner. Och kanske var detta ett av de få städerna där i Betania som Jesus hade där han kunde träcka sig tillbaka och vila. Ett tryggt hem där det inte var förväntat något speciellt av ham. Jesus hade vänner, inte bara tjänare och efterföljare. Akkurat sånt som han önskade att förhållandet till oss inte bara ska handla om discipelskap. För vad säger han i Johannes 15? Jag kallar dere inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Dere har jag kallat vänner, för allt det jag har hört av min far har jag gjort känt för dere. Detta är den relationen som Jesus önskar ha med oss. Ikke sånn det tøysete eller respektløst buddies-vennskap, men ekte vennskap, nære venner, det inviterer han oss til å være. Og med Martha, med Maria og Lazarus, så får vi se noe av dette. Men så skjer da det underlige i vers 6. Da Jesus hørte at han var syk, ble han enda 2 dager på det stedet han var. Og det har jeg tenkt en del på. Unnskyld. Hva skjer i disippelflokken nå? Når han gjør det valget. For dem skjønner jo ikke hva som er i ferd med å skal skje. Selv om han har sagt at denne sykdommen ikke er til døden, men for Guds æres skyld, for at Guds sønn skal bli herliggjort ved den. Jeg vedder på at de aller fleste av hans etterfølgere ikke skjønner hva han mener egentlig når han sier det. For dem har jo ikke lest resten av boka. På det tidspunktet her så har jo ikke dem sett hvordan det skulle komme til å gå. De lever i og med dette der og da. Og nå venter Jesus 2 dager med å gjøre noe. Selv om han elsker den familien. Selv om han elsker Lazarus. Det må ha vært vanskelig å forstå for disiplene. Men enda mer for de 3 søsknene i Betania, tenker jeg. Hvorfor bryr han seg ikke? Hvorfor kommer han ikke? Var det ikke ekte vennskap likevel? Jeg tror at mange av oss har vært akkurat der. Når ikke vi forstår hvorfor Gud venter. Hvis han virkelig er min venn, hvorfor griper han ikke inn i det her kaoset i livet mitt, eller i situasjonen min, eller i byen, eller i landet mitt? Hvorfor skjer ikke det som jeg har bedt om? Men også for Jesus så må det her ha vært en vanskelig sak, tenker jeg. For dette var jo som sagt virkelige venner. Og Jesus var også 100% menneske, i tillegg til at han var 100% Gud. Så dette må ha vært en vanskelig greie for Jesus. Gud vil gjøre det på sin måte, og Jesus må følge det han ser Faderen gjør. Her kan han ikke handle i panikk, han kan ikke handle ut fra press, eller fra sine egne følelser bare. Nei, nå må det ageres ut fra et større perspektiv. Nå skal Gud bruke det som er i ferd med å skje i et evighetsperspektiv. Inn mot den siste uka i Jesus sitt liv her på jorda, så skal dette miraklet som snart skal skje, bli som et vendepunkt. Og da spør jeg, kan det tenkes at Gud også i våre liv prøver å skrive en større historie enn vi ofte får øye på? Vi lar det spørsmålet henge i lufta og stå der. I vers 7 så kommer nå beslutningen om å dra til Betania. Deretter sier han til disiplene sine, la oss dra til Judea igjen, men nå blir ikke det bra heller. Først var det gærent at han ikke dro til sine nære venner, og nå blir det gærent at han vil dra. Det var jo uforståelig for dem at han kunne være likegyldig når en av de nærmeste vennene ble syk. Og så skaper det jo problemer å reise tilbake til Judea også. For det var jo der de nettopp hadde opplevd forfølgelse så sterkt. Disiplene sa til ham i vers 8, «Rabbi, nylig forsøkte jødene å steine deg, og så drar du dit igjen!» «Kom igjen da, Jesus, det er ikke smart! Det er ikke lurt!» Og jeg ser for meg at det Jesus nå sier blir møtt med litt blandede reaksjoner. La oss lese vers 9 og 10. Når Jesus svarte, «Er ikke en dag på 12 timer?» Hvis noen vandrer om dagen, snubler han ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Det var jo sikkert noen av disiplene som greip det. jeg mener ikke det at ikke det var noen som grep det, men det var jo en sammensatt flokk. Og jeg tror at flere av dem må ha tenkt typisk Jesus å komme med sånne høytflyvende lignelser og bilder. Det som møter oss er jo virkelige problemer. Jesus, ikke sånne fine ord som du kommer med nå. Jeg er sikker på at noen av dem kanskje ikke sa det, men i alle fall tenkte det i sitt. For dem var jo sånn som oss. Det var jo vanlige mennesker. Og når Jesus så sier at Lazarus bare sover, så skjønner de ikke at han har dødd. Så Jesus må si det rett ut. Lazarus er død. Lazarus er død. Og han legger til fordi han merker all vantroen iblant dem. Jeg er glad det ble sånn. For deres skyld, så dere kan få tro. Men Thomas, den som tviler mest, han blir, det har jo teologene drøftet, hva han blir her. Men jeg tenker når jeg leser det, at han blir nærmest sarkastisk når han sier, ja, bare la oss gå tilbake, så kan vi heller dø sammen med ham når han blir steinet. Så blir det likevel sånn. De tar fatt på veien tilbake til Betania. Men det tar tid. Med alle menneskemøtene, apropos, og distraksjonene langs veien som det var når Jesus var ute og gikk. Og når de kommer fram, så blir det klart at Lazarus da har vært død i 4 dager. Det er varmt. Antagelig er det omkring 20 grader om dagen. Dette er på våren. Like har begynt å råtne. Mange har samlet seg for å sørge og trøste sammen med søstrene Martha og Maria. Vi leser i vers 20 at med det samme Martha hørte at Jesus kom, gikk hun ham i møte. Men Maria satt igjen i huset, i byen, inne i byen. Kanskje er hun forknust? Kanskje er hun bare veldig ut av seg? Eller så forstår hun ikke hvordan alt henger sammen? For se for deg følelsene som er i sving. Det er alt på en gang. Det er sorg, det er vantro, det er kjærlighet, vennskap. Martha er frustrert og fortvilet, så når hun kommer utenfor byen der Jesus har stoppet, sier hun, hvis du hadde vært der, så hadde ikke broren min dødd. Samtidig er altså tro, det er håp. Men jeg vet at alt du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jeg synes jeg hører at begge disse tingene er til stede i Marthas indre når hun sier disse tingene. Og så hører jeg mellom linjene usikkerheten hennes. Hvordan kan jeg tro at det skal bli en god utgang på det her? For når Jesus i vers 23 sier, din bror skal stå opp igjen, så er det ikke som om Martha bare har ventet på det. Hun vet jo ikke hvordan det skal gå. For da svarer hun, ja, jeg vet at han skal stå opp på den siste dag. Og Jesus må korrigere bildet og sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. By the way, det gjelder også oss. Jesus må ha spurt etter Maria. Det står ikke det direkte, men han må ha spurt etter Maria, for nå går Martha hjem og finner henne og sier stille, så bare Maria hører det. Mesteren er her og spør etter det. Nå reiser Maria seg. Hun kan jo ikke bli sittende i fortvilelsen der og sorgen når Jesus selv spør etter henne. Jødene som er der sammen med dem i sorgen tror Maria skal til graven, så de følger etter. Men Maria skal til Jesus. Maria skal gå til Jesus, og når hun møter ham, faller hun ned ved føttene hans. Herre, hvis du hadde kommet før, så hadde ikke broren min vært død nå. Hvorfor kom du ikke? Det er helt tydelig at Jesus blir sterkt beveget, også i sine menneskelige følelser av alt dette. Han vet jo hva som skal skje, men samtidig så blir han så berørt når han ser den store sorgen hos familien, hos de nærmeste. Og Bibelens korteste vers uttrykker det her helt klart og tydelig, vers 35. Jesus gråt. Jesus gråt. Jesus bryr seg virkelig. Jesus bryr seg, han føler med, enda du ikke alltid tror det. Jesus gråter med når du har det tøft. Også jødene som var samlet kommenterer at Jesus må virkelig ha elsket Lazarus siden han blir så beveget. Jesus ber dem nå vise ham hvor de har begravet Lazarus. Og når han kommer bort til gravhulen, ber han dem om å ta bort steinen som er plassert foran åpningen. Ta bort steinen, sier han. De protesterer. Martha sier, men han stinker allerede, det er jo den fjerde dagen. Og så kommer det et nøkkelvers i vers 40, som ikke bare er til Martha, men som egentlig er til oss alle, når Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Kan vi våge å tro? Kan vi våge å tro? Noen har sagt at tro staves risiko. Det står ikke i Bibelen, men noen har formulert ut det. Vi risikerer jo noen ting når vi velger å våge å tro. For hva om vi blir skuffet? Hva om det ikke ble som vi trodde? Jeg tror vi mange ganger mister det som Gud kunne ha gjort, fordi vi ikke tør å satse ordentlig uten sikkerhetsnett. Jeg legger merke til at Jesus inviterer til samarbeid, også her når han skal vekke opp Lazarus. For han ber dem om å rulle bort steinen. Han kunne jo gjort det selv. Eller han kunne ha bedt en engel om å ta jobben. Men Jesus vil samarbeide med oss. Han inviterer til medarbeiderskap. Vi inviteres til å samarbeide i lydighet til Herren. Nå tar de steinen bort, og så ber Jesus høyt. Han gjør det for folkets skyld, kan vi lese. Dette siste store miraklet før Jesus skal ri inn i Jerusalem, det gjør Gud for Lazarus skyld, ja, for Martha og Maria, absolutt, men også med en større hensikt. For at de og vi skal tro at det er Gud som sendte sin sønn, som sendte Jesus for å ta på seg all verdens skyld og synd og skam, for å kjøpe oss fri, deg og meg, for å frelse de som var fortapt, og det er jo oss. Når Jesus har bedt denne bønnen, versene 41 og 42, så roper han med høy stemme, Lazarus, kom ut! Tre ord som gjenoppretter det umulige. Tre ord som skjærer gjennom luften, helt inn i dødsriket. Tre ord som henter Lazarus tilbake. Og han som hadde vært død, kommer ut med liksvøpet rundt hendene og føttene. Ansiktet var også rullet inn i en svetteduk, så Jesus må si til dem, løs ham og la ham gå. Se det for deg, de er jo helt sjokkert. Like som allerede lukta har kommet til liv. Lazarus, han er der inne bak lintøyet som han var rullet inn i. Han prøver sikkert å rive det av seg, men han må få hjelp til å bli helt fri. Svetteduken som det står at ansiktet var tullet inn i, hodet, det var også av lin eller kanskje av fint bomull, det surrer dem også opp. Dette har de aldri vært med på før. Hva i all verden er det som har skjedd? Senere blir det feiring og fest hjemme hos Martha og Maria og Lazarus. Vi kan i kapittel 12 lese at Lazarus var en av dem som satte bords med Jesus. Når Maria salver Jesus med sin skatt, med nardussalven som har vært en årslønn, men det er en annen historie for en annen søndag. Men jeg skulle gjerne vært der. Det gravstedet utenfor Betania denne dagen. Kanskje var det i slutten av mars. När Lazarus kommer ut, väcka upp från de döda. När all tvil var rydda till side. Det står också att många av de jöderna som har kommit för att sörja med familjen nå kom till tro på Jesus. Men inte alla, otroligt nog, säger jag. Hur kan någon ha stått där och sett det miraklet och likväl inte kommit till tro? Det lurar jag lite på. Men någon gick och rapporterade händelsen till jödernas höje råd i Jerusalem och spurte vad de skulle göra, för de skönte ju att hvis de inte nå grep in så ville det här snu helt upp ner på situationen. Och det är också detta miraklet som blir utlösande för planerna om att ta livet av Jesus. Och de ville drepa Lazarus också. Är det möjligt? Hur långt är människa villigt att gå? För att upprätthålla makt, för att upprätthålla egen vinning. Och det vi själv tror är bra. Och det är tydligt lite senare i Johannes evangeliet under intåg i Jerusalem på palmesöndag att de stora folkemängderna som då kom ham i möte, för det var tusenvis, många av dem kom för att de hade hört om detta mirakel det står skrevet. De kom för att se Jesus, ja, men också för att få se Lazarus som han hade väckat från de döda. Det var en stor attraktion i hela regionen. Lazarus sitt vittnesbörd levde vidare. Lazarus levde vidare och hans vittnesbörd levde. Och det pekte på Jesus. Vem pekar vårt vittnesbörd på? Vad pekar våra vittnesbörd på? Det som sker omkring Lazarus är illustrerande för hur det går när Guds kraft bryter igenom. I vår tidsepok efter pinsedag så ville vi sagt när den helige andens kraft är på färde. När den helige andens kraft bryter igenom. Det skapar tro. Det för till omvändelse, till väckelse, men det föder också motstånd för det rocker vid status quo. Som vi så den gången också, det förte också till motstånd. Det förte till att många kom till tro, ja, men det förte också till motstånd för det rockade vid det naturliga, vid status quo. Det trubbe kanske makt, eller mänskliga säkerhetsnät och systemer, och framför allt trubbe fiendens makt. När människor rives ut av mörkets krafter, när nya människor kommer till tro, när han som reste Kristus upp från de döda också gör våra dödliga legemer levande, som det står i Romarna 8. Herre, tack för denna historien om Lazarus. Tack att den har blivit nedskriven, Herre, att den finns i vår bibel så att vi ända idag kan läsa och leva oss in i det som skedde denna vårdagen utanför Betania.